câteodată ne gândim ce mai putem auzi sau ce mai putem înțelege din textele acestea, care într-un fel sunt puține, putem spune lucrul acesta. Vreau să vă spun că Scriptura niciodată nu poate fi epuizată, oricât am predica din ea. Numai cei care iau Scriptura asta și așa, știți, o zgârie așa puțin pe deasupra, numai aia cred că nu se află nimic în ea. Adică ei știu totul. Și cu tristețe este că mulți astăzi citesc Scriptura când pastorul o citește în biserică. În rest, n-au timp și nu sunt preocupați de ea. Tocmai de aceea, bine ar fi și oamenii spun că nu au acel duh de bucurie suficient, pentru că ei au crescut în biserică, pentru că ei aud predici despre asta și nu-i mai acel interes pentru evenimentul acesta. Dragii mei, sigur, cu astfel de viață avem o problemă, că sursa acestor oameni nu este bună, pentru că ei se adapă sau beau din lumea, din lucrurile acestei lumi mai mult decât să adapă din cuvântul Domnului și din părtășia pe care ar trebui să o aibă cu Domnul și cu frații. De aceea, venirea Domnului Iisus Hristos, am putea spune venirile Domnului Iisus Hristos, una îi în trecut și una îi în viitor. Și între timp, care ar trebui să fie viața noastră? Știți care? La fel, aceea de așteptare. Așa cum am spus de dimineață. Ar trebui să fim aceia care să așteptăm venirea a doua și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, în biserică, în dispensația bisericii sau harului, noi așteptăm venirea Domnului pe norii cerului. Da? Și știm că lucrul acesta s-ar putea întâmpla oricând. Și de aceea ar trebui să fim gata. De aceea vreau să privim puțin la această sărbătoare. Pentru că noi ne aducem aminte de întruparea Domnului Iisus Hristos. Unii folosesc cuvântul Advent și am fost curios să văd care e motivul pentru care folosesc cuvântul Advent. Și cuvântul Advent vine din limba latină, din Advent, și înseamnă venire, de fapt. Și se referă în mod deosebit la prima venire a Domnului nostru Iisus Hristos sau a lui Mesia. Atunci când El s-a întrupat și s-a născut în ieslea Betleemului. Dar, așa cum știm, Mesia a promis că va reveni pe pământ și cunoaștem acest eveniment ca a doua venire a lui Mesia pe pământ. Așa că prima întrebare pe care trebuie să ne o punem despre prima venire a lui Hristos, cum îl pot recunoaște oamenii din lumea noastră astăzi pe Mesia? Pentru că, vedeți, Crăciunul este despre Mesia, nu despre pom, despre lucrurile acestea materiale și fizice, despre darurile pe care le dăm unii altora. Nu. Și este despre Mesia. Așa că prima venire a lui Hristos, ca să-L recunoască oamenii, ar trebui să caute în Scripturi, pe care, așa cum am zis, mulți pretinți că le știu, sau să le cunosc, și să vadă că Mesia, cel promis, împlinește o lungă listă sau o lungă progresie de profeții specifice cu privire la prima sa venire. Și că Dumnezeu în Genesa 3:5-11 a prezis că un urmaș al lui Adam și al lui Evei va zdrobi capul lui Satan, așa cum am vorbit și am spus și am amintit și de dimineață. Așa că Israel a ajuns, dragii mei, să aștepte ca Mesia, privind mai departe în istoria lor, să fie asemenea lui Moise, pe baza a promisiunii din Deuteronom, capitolul 18:18, care spune, le vor ridica de mijlocul fraților lor un proroc ca tine. voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Legământul lui Dumnezeu cu Avram însemna că urmașii lui, națiunea lui Israel, aveau o relație specială cu Dumnezeu prin urmașii lui Avram. Și toate familiile pământului să fie binecuvântate potrivit legământului, știm, spus și scris în Genesa 12, de la versetul 1 la versetul 3. De asemenea, patriarhul Iacov, când era pe patul de moarte, are o profeție cu privire la seminția lui Iuda. Zice în Genesa 49:10, toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârbuie dintre picioarele lui, până va veni Shiloh. Și de el vor asculta popoare. În această profeție avem cuprinsă, nu știa Iacov lucrul acesta, avem cuprinsă și prima venire și a doua venire. Prima venire este, dragii mei, până va veni Shiloh, și ultima frază, și de el vor asculta, el a venit, încă popoare nu îl ascultă, dar va veni vremea când va veni a doua oară, și când el va cârmui neamurile cu toiagul lui de conducere. Așa că promisiunea lui Dumnezeu făcută lui David a fost, știm foarte bine, că într-o zi unul din urmașii săi va domni pe tronul său pentru totdeauna. Potrivit lui 2 Samuel, capitolul 7. Isaia a prezis că Mesia se va naște dintr-o fecioară. Din Mica în Betleemul Iudeii, Mica 5:2. Și observați, nu numai acestea, astea sunt așa câteva din profețiile despre Mesia. Punându-le împreună aceste profeții, iată că oamenii ar putea să-l cunoască pe Mesia cel venit la Crăciun, acum 2000 de ani. Și că Mesia este o ființă omenească, un evreu din seminția lui Iuda, care s-a născut pe linia regelui David, născut dintr-o fecioară în Betleemul din Iudeea. Prin împlinirea acestor profeții, Iisus Hristos confirmă că numai El este Cel trimis de Dumnezeu pentru a fi mântuitorul nostru, pentru a fi mântuitorul lumii. Deci, dacă am luat scripturile și am fi sincer și am cercetat, și astăzi am putea descoperi pe Mesia care s-a născut în Betleemul din Iudeea, că despre el au scris scriitorii Vechiului Testament încă din prima carte. Dragii mei, încă, așa cum am zis dimineață, după căderea în păcat. O altă întrebare despre prima venire a lui Hristos, care necesită răspuns, este: de ce a luat Dumnezeu un trup uman? Sau de ce s-a întrupat Dumnezeu? Poate fi o altă întrebare. Noul Testament afirmă în mod consecvent că Dumnezeu Fiul a luat un trup și o natură umană, astfel încât Iisus este unic, pentru că este în același timp și Dumnezeu pe deplin și om pe deplin. Asta ne spune, de fapt, Ioan 1:14. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul este Dumnezeu și vedem că Dumnezeu este Iisus și Iisus s-a făcut trup. Iar cuvântul trup înseamnă carne, oase și sânge. Ioan susține că numai cei care mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup îi aparțin lui Dumnezeu. Mai târziu, în epistola sa, în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 2. Pavel se referă la Iisus într-o mărturie timpurie a creației, ca fiind, iată, zice el în 1 Timotei 3:16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei, cel ce a fost arătat în trup. Adică, iarăși este vorba despre întruparea Domnului Iisus. A fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Iată, în acest verset avem absolut toată lucrarea Domnului Iisus Hristos de la întrupare până la înălțarea sa la cer. Scriitorul Epistolei către Evrei susține și el întruparea Domnului Iisus. Iată ce spune în Evrei 2:14. Astfel, deci, deoarece copiii sunt părtași ai sângelui și cărnii, tot așa și el, adică Iisus însuși, a fost deopotrivă părtaș la ele. Adică avem ideea că și el a avut carne, oase și sânge, deci un trup ca al nostru, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Sfințenia lui Dumnezeu cere ca păcatul să fie judecat. Și știm foarte bine, potrivit romanilor, că plata păcatului este moartea. Roman 6:23. Din cauza păcatului lui Adam și a Evei, fiecare ființă umană a intrat în această lume cu o înclinație născută pentru păcat. Păcatul este înrădăcinat, este născut un om și nu doar învățat. Pentru a răscumpăra ființele umane păcătoase, răscumpărătorul, dragii mei, era o condiție, să fie om. De aceea s-a făcut om. Pentru că omul, toți oamenii păcătuiseră și exista această înclinație prin naștere să păcătuiască, dar trebuia ca răscumpărătorul să fie om și, bineînțeles, a doua condiție era să fie fără păcat. Toate acestea Domnul Iisus Hristos le-a împlinit. Dar, cum zice în Galateni 4:4-5, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Adică toți eram sub lege în sensul că toți eram călcători de lege. Toți am călcat legea. Și că El trebuia, era condiția, de aceea s-a făcut Dumnezeu om. De aceea s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Așa că răscumpărătorul trebuia să fie făcut păcat. Adică trebuia să nu aibă păcate proprii pentru ca să poată, ca să trebuiască să plătească și el. Adică și pentru el trebuia să plătească, dacă ar fi fost cu păcat așa cum noi suntem. Cu alte cuvinte, nu s-a calificat să fie răscumpărătorul nostru. Ioan Botezătorul l-a identificat foarte bine pe Domnul Iisus Hristos, imediat știți foarte bine, la Iordan. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1:29. Mielul se referă aici la un miel de Paște, care trebuia să fie perfect din toate punctele de vedere și implicația era că mielul, adică Iisus, era perfect și el putea fi înlocuitorul perfect pentru păcatele lumii, pentru toți păcătoși. Pentru a aduce mântuire, cu alte cuvinte, mântuitorul trebuia să îndrepte ceea ce părinții noștri, Adam și Eva, au greșit în grădina Ghețimani. De aceea Iisus este Edenului, scuzați-mă, da. De aceea Iisus este numit al doilea Adam. Deoarece el a restaurat ceea ce Adam și Eva pierduse. Dumnezeu l-a făcut pentru noi, păcat pentru noi, pe cel ce n-a cunoscut păcat, pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în el. 2 Corinteni 5:21. Iisus, dragii mei, știm foarte bine că s-a oferit voluntar. Dacă privim în Apocalipsa 5, în acea imagine a mielului junga, știm că el s-a făcut tăcere în cer când a fost cineva merge. Și știm foarte bine că el a zis, iată-mă, trimite-o, zice el. Și știm lucrul acesta. De aceea, pentru că s-a oferit voluntar în această misiune și a îndurat de bunăvoie suferința pentru a aduce slavă Tatălui Său și pentru a primi un nume mai presus de orice nume și pentru ca să poată să elibereze pe toți păcătoșii și să-i facă sfinți pe toți care se vor încrede în El și în jertfa pe care El a adus-o la Calvar. Dragii mei, iată de ce noi ar trebui să ne închinăm Domnului Iisus Hristos, pentru că a părăsit gloria cerului și pentru că a îmbrățișat în mod voluntar, dacă putem spune așa, limitările din trupul acesta omenesc. Și El i-a fost sete și El a avut nevoie de odihnă și El i-a fost foame și El a fost de asemenea ispitit și încercat în multe feluri. Și știm foarte bine că în toate lucrurile El a ieșit mai mult decât biruitor. Da? O altă întrebare, deci am încercat să răspundem de ce a luat Dumnezeu un trup omenesc sau s-a întrupat. Ce a venit Iisus să facă pe pământ? Și pentru a răspunde pe scurt la această întrebare, aș vrea să folosim texte numai din 1 Ioan și să urmărim că Apostolul Ioan folosește verbele s-a arătat sau s-a manifestat pentru a dovedi sau a aborda motivele întrupării lui Hristos. Păcatul este cea mai mare problemă a omenirii și Iisus a venit să rezolve această problemă. Și iată ce spune în 1 Ioan 3:5. Și știți că El s-a arătat sau s-a întrupat ca să ia păcatele. Și în El nu este păcat, spunea Apostolul Ioan. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ia în serios păcatul. Și la fel ar trebui să, mai ales dacă suntem copiii Lui, și noi să avem aceeași atitudine față de păcat. În verbul s-a arătat, Dumnezeu s-a identificat cu păcătoșii. Asta înseamnă, El s-a făcut trup. În viața sa, Iisus a ascultat în toate de Dumnezeu, iar în moartea sa, El a făcut ispășire cu propriul sânge pentru păcatul omenirii. Rezultatul vieții, morții și învierii lui Hristos este că Dumnezeu îi sfințește pe păcătoși atunci când ei personal se încred în Iisus Hristos ca mântuitorul lor pentru această viață. Sosirea sau venirea lui Iisus pe pământ putem spune că a fost o declarație de război împotriva lui Satan. Iată ce spune în 1 Ioan 3:8. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și sigur, obiectul muncii lui Satan îi păcatul. Și asta face el tot timpul, să ne ispitească și să cădem în păcat. Și prin asta vrea El să ne chinuie, dacă putem spune așa. Sigur, ca și copilul Dumnezeu, în trupul acesta încă mai păcătuim. Grav este când începem să ne obișnuim cu stilul de viață a păcatului și Duhul Domnului nu ne mai mustră. Duhul Domnului nu ne mai... pentru că l-am întristat. Și pentru că El tace. Și asta din cauza faptului că noi ne ascultăm și nu ne supunem și nu venim cu păcatul nostru să-L mărturisim și să cerem Domnului ajutor să ne pocăim. Așa că, dragii mei, nu trebuie să subestimăm ostilitatea și ura și puterea de seducție a dușmanului sufletului noastre, adică a lui Satan. Ce bine ar fi dacă am luat seama la cuvintele de avertizare a Domnului Iisus Hristos și, bineînțeles, a Scripturii. Că cel rău întotdeauna asta vrea să facă. Să rupă, dacă poate, legătura noastră cu Dumnezeu. Spărtășia noastră cu Dumnezeu. Să nu mai avem o relație care să funcționeze, dragii mei. Cuvântul nimicii din 1 Ioan 3:8 indică puterea lui Dumnezeu. Adică a nimici înseamnă a distruge, a rupe legăturile care țin lucrurile împreună. E, el de asta s-a întrupat. Să rupă legăturile și lanțurile păcatului, cu care Satan ne ținea robi. Mai degrabă decât un atac frontal, total, Iisus a lucrat în liniște strategia lui împotriva lui Satan. Cum? Ascultând de Scriptură, ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu în toate lucrurile, depinzând de Duhul Sfânt, pentru că totdeauna l-a învins prin puterea Duhului Sfânt pe Satan, și, bineînțeles, iubindu-L pe Tatăl, supunându-se în toate lucrurile Tatălui. E, strategia asta e simplă, dar atât de funcțională. Orice credincios a urmat, dacă putem spune așa, exemplul Domnului Iisus Hristos în relația cu Tatăl, întotdeauna avem ocazia să fim biruitori. Satana, în schimb, credea că crucea este sfârșitul lui Iisus. Dar nu este adevărat. Crucea a fost soluția și a fost distrugerea sau nimicirea planului lui Satan. Că dacă el când a văzut că oamenii îl urăsc pe Domnul și când a văzut că oamenii se strâng și complotează împotriva lui, s-a bucurat tare mult și a făcut tot posibilul să-l pună pe cruce. Dar el n-a înțeles, de fapt, că planul acesta nu era a lui, planul acesta era a lui Dumnezeu, să facă ispășire pentru păcatele întregii lumi. De aceea a fost căderea planului său. De aceea Satana, să țineți minte, pentru că știe că mai are puțină vreme, este extrem de activ. Și, bineînțeles, îi urmărește în mod deosebit pe copiii Domnului și pe cei care vor să aibă o viață de biruință cu El și în El. De unde știm, dragii mei, că Dumnezeu îi iubește păcătos? Însăși venirea și întruparea Domnului Iisus Hristos este o expresie a iubirii lui Dumnezeu, o expresie a iubirii Domnului nostru Iisus Hristos. Iată ce spune 1 Ioan 4, 9 și 10. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragii mei, aceste versete ne oferă trei dovezi ale dragostei Lui Dumnezeu, a faptului că El ne iubește. Dacă nu te iubește nimeni și ești, uită-te în cuvântul Domnului și uită-te cine te iubește pe tine cu adevărat și pe mine. Și în aceste versete, dragii mei, iată, Dumnezeu, în primul rând, de unde vedem versetul nou, zice că dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că a trimis pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin. Adică, observați, ideea n-a fost a noastră. Nu noi ne-am rugat Domnului, Doamne, trimite-ne un mântuitor, Doamne, scapă-ne, nu. Inițiativa i-a aparținut lui Dumnezeu. El a gândit planul. El a fost acela care a vorbit cu Fiul și Fiul a fost gata să vină, să se întrupeze. Apoi, Dumnezeu a dat ce a avut mai bun. Pe singurul Său Fiu. Asta este iarăși o dovadă a dragostei Lui. Și apoi Dumnezeu a fost și ne-a satisfăcut, dacă putem spune așa, cele mai profunde nevoi ale noastre. Nevoia noastră era să fim iubiți de Dumnezeu și noi să-L iubim pe Dumnezeu. Prin ispășirea păcatelor, noi avem acces la Tatăl prin jertfa Fiului. Și avem o relație personală cu Dumnezeu Tatăl. Și prin asta, noi simțim dragostea Lui și noi suntem chemați să răspundem tot cu dragoste, dragii mei. Așa că ispășirea înseamnă satisfacerea mâniei sfinte a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Pentru că știm foarte bine că Dumnezeu nu poate să vadă păcatul, așa ne spune în Maleahi. Întrebarea este, este Iisus Mântuitorul tău? Simți tu iubirea Lui? Vezi tu iubirea Lui? Pascu, ocrotirea Lui? Dar cum răspunzi tu dragostei Lui? Îl asculți? Te supui? Aceasta este întrebarea. Dragii mei, aceasta este vorba despre prima venire. Dar să știți că va mai fi o venire a lui Mesia. Zice Ioan 14:3, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți că în Apocalipsa, în capitolul 22, cu versetul 20, zice, eu vin curând. De când s-a înălțat la cer, dragii mei, ucenicii lui Iisus au așteptat întoarcerea Lui. Există, sigur, diferențe în modul în care creștinii interpretează timpul și ordinea întoarcerii lui Hristos, dar asta nu vom vorbi despre asta, dar toți sunt de acord că Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Va reveni, dragii mei. Și această credință este cea care ne ajută să privim la a doua venire a lui Hristos. Și este un motiv, dragii mei, ca noi să ne păstrăm curați și, bineînțeles, să umblăm cu teamă și cu frică. Nu că te ia de mântuirea, ci cu teamă și frică să nu cădem în cursele și capcana celui rău. De aceea, dragii mei, această credință este cea care ne ghidează spre a doua venire a lui Hristos. Și tocmai de aceea, iată ce zice în 1 Ioan 3:3. Oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește, după cum el este curat. Dragii mei, ne apropiem de sfârșitul anului. Și cazul să ne uităm în viața noastră. Cum a fost viața noastră în anul ăsta? Am fost mai buni sau am fost mai răi? Am fost mai sfinți sau mai păcătoși? Încă un an în viața noastră să scurse. Cum a fost? Hai să ne întrebăm în fiecare. Pentru noi, a doua venire va însemna să fim eliberați de limitările acestui trup. Mă gândesc la cei care ani de zile au fost bolnavi. Și când Hristos va veni, într-o clipă, într-o clipeală vor fi schimbați, vor primi un trup de slavă. Și vor putea sări. Și vor putea umbla așa cum au. Limitările acestui trup bolnav nu vor mai exista. Vă puteți gândi la lucrul acesta. Iată, de ce unul dintre motivele pentru care ar trebui să spunem vino, Doamne Iisuse, vino cât mai degrabă. Așa cum știm, Apostolul Pavel spune, când Hristos va veni din cer, El va transforma trupul stării noastre smerite în trupul de slabă. Filipeni 3:21. Dragii mei, nu uitați că trupurile noastre sunt un câmp de luptă spiritual, iar boala și timpul își arată efectele asupra trupurilor noastre. Întoarcerea lui Hristos înseamnă că vom avea un trup ca cel al Domnului nostru Iisus Hristos, cel înviat. Slavă Lui! A doua venire semnifică înfrângerea finală a lui Satan potrivit lui Apocalipsa, capitolul 19:20. Războiul care a fost purtat din grădina Edenului se va încheia în sfârșit în Apocalipsa 19 cu 20. Opoziția, ura și respingerea față de Hristos, regele nostru, va înceta pe măsură ce Satana și toți urmașii săi vor fi judecați și trimiși în pedepsele lor veșnice. La întoarcerea lui Hristos pe pământ, El va face un cer nou și un pământ nou, potrivit lui Apocalipsa 21 cu 22. Și dacă citiți porțiunea aceasta, avem o descriere a stării aceleia. Și știți cum este, ce nu va fi în cer? Nu vor fi lacrimi, nu va fi moarte, nu va fi doliu, nimeni nu va mai plânge, nu va mai fi durere, nu va mai fi noapte, nici blestem. Rănile vor fi vindecate, va fi pace și îl vom vedea pe Mântuitorul nostru față în față. Și cum zice Apostolul Pavel, și vom fi mereu cu Domnul sau pentru totdeauna, pentru totdeauna cu Domnul. Întoarcerea regelui este anticipată doar de cei care cred în el. Aceea îl așteaptă. Oh, ceilalți nici nu vor să audă. În cele din urmă însă și aceștia, fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi că Iisus este Domnul, potrivit lui Filipeni, capitolul 10 și 11. Alegerea este, ne supunem acum lui, în mod voluntar, sau refuzând, va veni vremea când vom fi forțați să recunoaștem domnia sa, când el va veni să domnească, dar nu va fi spre binele nostru. Deloc. Acum, perioada asta de venire sau de aducere aminte a primei venire a Domnului Iisus Hristos pentru Biserica lui Hristos ar trebui să fie un timp special. De ce ar trebui să fie un timp special? Pentru că credincioșii Domnului privesc înapoi la prima venire a lui Hristos în Betleem. Și apoi să minunează citind scripturile Vechiului și Noul și să vadă cum s-au împlinit toate, punct cu punct. Și asta este o încurajare, pentru că credincioșii din vremea aceasta privesc la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și orice gând oare va veni sau nu va veni, este spulberat atunci când ai încredințarea că tot ceea ce a promis El se va împlini și va împlini El. Unul dintre darurile lui Dumnezeu pentru Israel, dragii mei, când au fost scoși din robie, a fost un calendar. Obișnuim să avem calendar. Sigur, astăzi sunt mai sofisticate, nu mai avem de alea pe părere prea mulți, ci avem de asta la timp. Dispozitivele pe care le aveam. Dar, indiferent, să știți că în timp ce Israelul se pregătea să iasă din Egipt, înainte de a ieși din Egipt, Dumnezeu a stabilit prima sărbătoare. Și știți care a fost sărbătoarea? În seara înainte de ieșire. Paștele. Și El a stabilit ce trebuiau să facă de Paște. Fiecare familie trebuia să ia un miel. Fiecare trebuia să îl junghe, să ia sângele și să din sângele mielului și să își ungă ușorii ușii, da? Unde stăteau. Să stea în noaptea aceea sub protecția sângelui mielului, da? Și apoi să frigă mielul tot, să mănânce miel fript și cu azimi, da? Și apoi au trebuit să iasă, după ce au mâncat Paștele, au trebuit să iasă. Și aceasta a fost prima lor sărbătoare. Dar Dumnezeu le-a mai dat alte sărbători. Și El a decretat, dacă putem spune așa, restul sărbătorilor. Și a urmat, dacă putem spune așa, un ciclu anual. ciclul acesta îl putem vedea în Levitic, capitolul 23. Deoarece Dumnezeu a stabilit pentru Israel ca evenimentele și experiențele să fie repetate și comemorate sau să-și aducă aminte de ele, este, dragii mei, nu este o greșeală, nici pentru noi, să avem anumite evenimente în biserică în care să ne aducem aminte, bineînțeles, de cine. Noi nu avem sărbătorile evreilor, evrești, ci îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care este într-adevăr întotdeauna sărbătoritul nostru și centrul cântărilor noastre și a predicării noastre. Așa că calendarul bisericii a fost conceput în jurul evenimentelor cheie din viața Domnului Iisus Hristos. Toate aceste evenimente oferă, dacă putem spune așa, o gamă largă de teme cu care să împodobim, dacă putem spune așa, serviciile noastre de închinare. Și, bineînțeles, mesajele, predicile. Incorporarea evenimentelor din viața lui Hristos în calendarul nostru este un mod bun de a folosi timpul cu folos pentru zidirea noastră spirituală a celor credincioși și, de ce nu, pentru evangelizarea celor pierduți. Așa că e adevărat, cât privește Crăciunul, nu există, să putem spune așa, o poruncă. Unii sunt tare împotrivă să se sărbătorească, alții probabil pot pune mai mare accent sau pun accent pe lucruri care nu sunt esențiale cu privire la Crăciun. Dar vreau să știți că în istoria bisericii Crăciunul a început să fie sărbătorit abia în secolul al IV-lea, dragii mei. Dar ce vreau să spun? Pentru noi această perioadă, și ne apropiem și de finalul anului, dragii mei, pentru biserică, ar trebui să fie o vreme a cercetării și a pocăinței. Această vreme sau acest anotimp spiritual cuprinde mai multe stări de spirit. Este un timp de pregătire în care așteptăm, nu doar din punct de vedere fizic, și pentru a ne pregăti inimile, mințile și viețile pentru a celebra darul mântuirii lui Dumnezeu, care este Hristos. Este o vreme de pocăință ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu Mântuitorul nostru. Poporul Dumnezeu trebuie să-și mărturisească păcatul, să se pocăiască și să meargă pe drumul Sfințeniei. Pentru că Domnul ne-a spus și în Vechiul Testament și în Noul Testament: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Profeții și psalmii ne încurajează să ne pocăim față de felul în care sunt lucrurile în viața noastră și să avem o dorință profundă ca Dumnezeul nostru să aducă în noi o schimbare, o înnoire spirituală. De asemenea, Crăciunul este o vreme și a nădejdii. Crăciunul este așteptarea în nădejde. Profeții lui Israel au indicat venirea lui Mesia, dar au trecut secole până când a fost timpul potrivit ca Dumnezeu să-și trimită Fiul. Galateni 4:4. La împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul sub lege, știm foarte bine și știm că printr-o fecioară. Poporul Israel a tânjit în toată istoria sa ca eliberatorul lor să vină. Iar acest dor a creat un sentiment de așteptare. Imnurile de Crăciun exprimă această așteptare. Întrebare. Ai tu, am eu acest dor în inimă? Am această dorință după el? Sau după lucrurile fizice astea pe care nici nu le amintesc? Pentru că știți, asta e diferența. De aceea oamenii ratează Crăciunul. pentru că este legat de Hristos și de relația pe care o au cu Hristos. Dacă e una așa călduță, așa, sentimentală, lucrurile acestea nu le mai. Și numai nădejde nu este. De aceea, dragii mei, așteptarea în spiritul Scripturilor este o oportunitate să învățăm ce este răbdarea. Da? Câteodată când rugăm pe cineva din casă să ne aducă un obiect și întârzie, știți, mai batem cu pumnul masă sau mai ridicăm tonul, dar de ce nu mi-aduci, de ce nu-mi faci, de ce nu-ți lași lucrul tău? Și înțelegeți? Dar nu în cazul nostru, ca și cu Domnul. Dacă El nu vine, El știe de ce. Poate noi nu suntem gata, poate încă alții trebuie să vină din casele noastre, poate încă Domnul mai are har pentru unii dintre noi. De aceea, nu numai că așteptăm să vină Hristos sau să sosească ajunul Crăciunului, dar noi ar trebui să ne așteptăm unii pe alții să trăim aceste vremuri în așa fel ca să nu risipim și să nu risipim harul lui Dumnezeu, să răscumpărăm de fapt timpul. Răscumpărați timpul este o poruncă, spune Apostolul Pavel în bisericii din Tesalonic. Vremea asta este o vreme să reflectăm la viața noastră. Când medităm la evenimentele nașterii lui Hristos și la evenimentele multor persoane, misterul lui Dumnezeu, când, sau la misterul acesta a întrupării sale, ne dăm seama că avem destule de lucruri de învățat și de practicat, fiecare la nivel personal. De exemplu, suntem înconjurați să ne amintim de, și încurajați în același timp, să ne amintim de bunătatea lui Dumnezeu față de noi și să ne gândim la modul în care îl putem onora pe Hristos în viața noastră. Știți că Domnul Iisus Hristos a trăit ca un sărac, deși avea toată lumea aceasta. Este corect să ne gândim și la alții care sunt în nevoie. Și nu doar numai în această perioadă, ci tot timpul. Așa că, pe lângă a ne cerceta, a reflecta la viața noastră, nu uitați, este vreme să ne bucurăm. Să dăm la o parte orice piedică care nu ne lasă să ne bucurăm. Evenimentul nașterii lui Hristos ar trebui să aducă un duc de bucurie în plus în viața noastră. Multe elemente pot contribui la un duc de veselie sau bucurie. Cum? Depinde de noi. Depinde cum îți începi ziua. Dacă tihănești din cuvântul lui Dumnezeu, dacă asculți acum avem toți dispozitive și telefoane, putem asculta. Ce ascultăm? Sunt imnuri bune și frumoase de Crăciun și colinde frumoase de Crăciun, mai ales în perioada asta. De aceea citim, ar trebui să citim cu atenție Evanghelia și profețiile venirii lui Mesia. Pentru că toate acestea, când le citim, chiar dacă le știm, aduc în noi nădejde. De ce? Pentru că cuvântul acela nu e un cuvânt, nu e o carte ca oricare cărțile. Este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător și lucrează în viața noastră. Și aduce în noi Duhul acela de mulțumire și de bucurie. Nu Duhul acela de posac și de nemulțumire. Așa că mai pe sus de toate, bucuria ar trebui să vină din umblarea noastră cu Mesia din fiecare zi. Pentru că Mesia, cel venit să ne mântuie, vrea ca noi să știm să trăim în pace și în bucurie. El nu vrea ca noi să avem o viață chinuită. Din păcate, noi singuri ne chinuim pe noi înșine. Așa că la întruparea sa, Domnul cel veșnic a intrat în timp și în spațiu. Dar acum continuăm noi să-L așteptăm ca să revină pe norii cerului cu privire la biserică, așa cum a promis, pentru ca să fim pentru totdeauna cu Domnul și să ne bucurăm de El și să ne bucurăm de locul pe care ni l-a pregătit în cer, așa cum a promis ucenicilor și în mod implicit și nouă. De aceea, dragii mei, în zilele care mai urmează, hai să ne rugăm și hai să luăm cuvintele acestea ca în partea Domnului. Că, într-adevăr, să ne putem bucura. Pentru că Hristos este bucuria noastră. El împlinea și toate nevoile și nădejdele noastre. El este Cel care trebuie să fie celebrat de noi. Și cu asta putem sfârși bine anul acesta și putem începe bine și anul care ne stă în față. Amin.